Գլուխ 34-րդ. Բարեկամություն երիտասարդության հետ. Գնացքը գնում էր Չերնոմորսկ. Առաջին ուղևորը հանեց պիջակը, կախեց բագաժանոցի մետաղյա կեռից, ապա հանեց կոշիկները, հաստ ոտքերը հերթով համարյա թե դեմքին մոտեցնելով, և հագավ լեզվակավոր հողաթափերը.
«Լսել եք Որոնեշցի մի հողաչափի պատմությունը, որը ճապոնական Միկադոյի ազգականն է դուրս եկել»,
հարցրեց նա առաջուր ժպտալով. Երկրորդ և երրորդ ուղևորները մոտ նստեցին. Չորրորդ ուղևորը արդեն պարկել էր վերևի բազմոցին, ծակծկող մորեգույն վերմակի տակ, և դժգոհ դեմքով աչքի էր անցկացնում պատկերազարդ ժուռնալը.
«Միթե չեք լսել, մի ժամանակ այդ մասին շատ էին խոսում. Դա մի սովորական հողաչափ էր. Կին, մի սենյակ, 120 ռուբլի ռոճիկ. Ազգանունը Բիգուսով. Սովորական, ինչ ասեմ, բոլորովին աննշան մի մարդ. Նույնիսկ, թե ուզում եք իմանալ, մեր մեջ ասած, գյադայի մեկը. Մի անգամ նա տուն է գալիս ծառայությունից, իսկ սենյակում նստած է մի ճապոնացի, մեր մեջ ասած, հիանալի կոստյումով, ակնոցներով, և եթե ուզում եք իմանալ, օցի կաշվից կոշիկներով. Վերջին նորությունը. «Ձեր ազգանունը Բիգուսով է», հարցնում է ճապոնացի.
«Հա», ասում է Բիգուսովը. «Իսկ անուն հայրանունը»?
«Ես ու ես», պատասխանում է նա.
«Ճիշտ է», ասում է ճապոնացին.
«Այդ դեպքում բարի եղեք հանել ձեր տոստով կան. Ինձ հարկավոր է զննել ձեր մերկ մարմինը»։
«Խնդրեմ», ասում է։
«Մեր մեջ ասած, թե ուզում եք իմանալ, ճապոնացին նույնիսկ չի էլ զննում մարմինը, այլ ձեռած վրա է պրծնում խալին. Բիգուսովը մի այդպիսի խալ է ունեցել կողքին»։
Ճապոնացին խոշորացույցով նայում է խալին, գունատվում և ասում է. «Շնորհավորում եմ ձեզ, քաղաքացի Բիգուսով, և թույլ տվեք ձեզ հանձնել ծանրոց ու ծրար»։
Կինը իհարկե բացում է ծանրոցը, իսկ նրա մեջ, թե ուզում եք իմանալ, տաշեղների մեջ տրված է լինում ճապոնական երկսայրի սուր։
«Իմ ինչին է պետք այս սուրը», հարցնում է հողաչափը։
«Իսկ դուք ասում են նամակը կարդացեք, այնտեղ ամեն բան գրված է. դուք սամուրայ եք»։
Այս խոսքի վրա Բիգուսովն էլ է գունատվում.
«Որոնեժը, թե ուզում եք իմանալ, առանձնապես մեծ կենտրոն չէ, մեր մեջ ասած, ինչ կապ կարող է լինել սամուրայների հետ»։
«Ամենաբացասական»։
«Դե ինչ արած»։
Բիգուսովը վերցնում է նամակը, 14 մեղրամոմե կնիքներ է բացում և կարդում է.
«Եվ ինչ եք կարծում»։
«Բանից պարզվում է, որ սրանից ուղիղ 36 տարի առաջ Որոնեժի նահանգով ինկոգնիտո անցնում է ճապոնացի մի կիսար քայասն.
Դե իհարկե, մեր մեջ ասած, նորին մեծությունը սերտ հարաբերությունների մեջ է մտնում Որոնեժցի մի աղջկա հետ, և ինկոգնիտո երեխա է ունենում, և նույնիսկ ցանկանում է ամուսնանալ, միայն թե Միկադոն ծածկագիր հեռագրով արգելում է այդ բանը. կիսարքայազնը ստիպված է լինում մեկնել, իսկ երեխան մնում է Ապորինի. Եվ դա լինում է Բիգուսովը. Եվ ահա երկար տարիներ անց կիսարքայազնը մեռնելու վրա է լինում, իսկ հակառակի պես օրինական երեխաներ չի ունենում, որ ժառանգությունը նրան թողնի. Եվ բացի այդ, մարում է նշանավոր տոհմը, որն ամենից վատ բանն է ճապոնացու համար. Դե ստիպված է լինում մտաբերել Բիգուսովին.
Մարդու բախտը բերում է.
Այժմ ասում են նա արդեն Ճապոնիայում է. ծերուկը մեռել է, իսկ Բիգուսովը հիմա արքայազն է. Միկադոյի ազգականը. Եվ բացի այդ, մեր մեջ ասած, արձեռն ստացել է 1 միլիոն իեն. Միլիոն? Այդպիսի հիմարի»։
«Այ թե ինձ 1 միլիոն ռուբլի կտային», ասաց երկրորդ ուղևորը ոտքերը շարժելով. «Ես նրան ցույց կտայի, թե ինչ անել այդ միլիոնով»։
Վերի բազմոցների արանքում հայտնվեց չորրորդ ուղևորի գլուխը. Նա ուշադիր նայեց այն մարդուն, որը ստույգ գիտեր, թե ինչ կարելի է անել միլիոնով, և ոչինչ չասելով նորից փակվեց ժուռնալու։
«Հա»,
ասաց երրորդ ուղևորը, բացելով երկու անհատական օգտագործման պաքսիմատների փաթեթը։
«Տեսակ-տեսակ փաստեր են լինում դրամական շրջանառության բնագավառում. Վարշավայում մեռնում է մոսկվացի մի աղջկա հորեղբայրը և թողնում նրան միլիոնանոց ժառանգություն, իսկ աղջիկն այդ մասին չի էլ իմանում, բայց այնտեղ արտասահմանում դրա հոտն առնում են,
Եվ արդեն մեկ ամիս անց Մոսկվայում հայտնվում է բավականին վայելուչ մի օտար երկրացի. Այս աղավնյակը մտքում դնում է ամուսնանալ աղջկա հետ, քանի դեռ սա ժառանգության հոտը չի առել, իսկ աղջիկը Մոսկվայում փեսացու է ունենում, նույնպես բավականին գեղեցիկ երիտասարդ, չափի ու կշերքի պալատից. Աղջիկը նրան շատ էր սիրում, և բնական է, չէր ցանկանում մարդու գնալ մեկ ուրիշի հետ. Իսկ նա, օտար երկրացին, ուղակի գժվում է աղջկա համար, ծաղկեփնջեր է ուղարկում նրան, կոնֆետեղեն և ֆիլ դե պերսի գուլպաներ. Դու միասի օտար երկրացի աղավնյակը եկած է եղել ոչ թե իր համար, այլ բաժնետիրական մի ընկերության կողմից, որը ստեղծվել է հատկապես հորեղբոր ժառանգությունը շահագործելու. Նրանք նույնիսկ հիմնական կապիտալ են ունեցել, 18,000 զլոտի. Նրանց այդ լիազորը պետք է ինչ գնով էլ ուզում է լինի ամուսնանար այդ աղջկա հետ և նրան տաներ արտասահման. Շատ ռոմանտիկ պատմություն է. Պատկերացնում եք լիազորի վիճակը. Այդպիսի պատասխանատվություն. Ախր նա ավանս է վերցրել և չի կարողանում արդարացնել սովետական փեսացուի պատճառով. Իսկ այնտեղ Վարշավայում կոշմար է. Բաժնետերերը սպասում են, հուզվում, բաժնետոմսերը ընկնում են. Մի խոսքով, ամեն ինչ վերջացավ կրախով. Աղջիկն ամուսնացավ իր սովետական փեսացուի հետ. Նա այնպես էլ ոչինչ չիմացավ.
«Այ քեզ հիմար», ասաց երկրորդ ուղևորը, «թե այդ միլիոնը ինձ տային»։
Եվ հուզմունքից նա նույնիսկ խլեց հարևանի ձեռքից բաքսի մատը և ջղայնորեն կերավ։ Վերին բազմոցի բնակիչը դիտման փազաց. Ըստ երևույթին խոսակցությունը խանգարում էր նրան քնել։ Ներքևում սկսեցին կամաց խոսել։ Այժմ ուղևորները նստել էին սեղմ, գլուխ կլխի, և շնչասպառ լինելով շշնջում էին.
«Վերջերս Կարմիր Խաչի միջազգային ընկերությունը հայտարարություն էր տվել թերթերին այն մասին, թե փնտրում են 1918 թվին պատերազմում զոհված ամերիկյան զինվոր Հարի Կովալչուկի ժառանգների. ժառանգությունն է 1 միլիոն, այսինքն միլիոնից պակաս է եղել, բայց տոկոսներն աճել են. Եվ ահա, Վոլինյայի խուլ գյուղերից մեկում»…
Վերի բազմոցում դեն նետվեց մորեգույն վերմակը. Բենդերը վատ էր զգում իրեն, նրան ծանզրացրել էին վագոնները, վերևի և ներքևի բազմոցները, ճամփորդության ողջ ցնցվող աշխարը. Նա հեշտությամբ 500,000 կտար, որպեսզի քներ, բայց ներքևում պսպսոցը չէր դադարում.
«Հասկանում եք, բնակ Վարձկոոպ է ներկայանում, մի պառավ և ասում. ես, ասում է, իմ նկողում մի կճուճ եմ գտել, չգիտեմ մեջը ինչ կա, բարի եղեք ինքներդ նայեցեք»։ Բնակ Վարձկոպի վարչությունը նայեց այդ կճուճի մեջ, իսկ այնտեղ հնդկական ոսկե ռուպիներ, 1,000,000 ռուպի։
«Այ քեզ հիմար, տեղն է գտել պատմելու»։
«Ինձ տային այդ միլիոնը, ես գիտեի թե»։
«Մեր մեջ ասած, եթե ուզում եք իմանալ, փողն ամեն ինչ է»։
«Իսկ մոժ այս գիտակ մի քարանձավում»…
Վերևից հառաչանք լսվեց, մեռնող անհատի լիակշիր հնչեղ հառաչանք. Պատմողները մի պահ շփոթվեցին, բայց ճապոնական արքայազների, վարշավյան ազգականների կամ ամերիկյան զինվորի գրպաններից թափվող անսպասելի հարստությունների հմայքը այնքան մեծ էր, որ նրանք վերստին սկսեցին մեկ-մեկ ուծունկից բռնել, շշնջալով.
«Եվ ահա, երբ մասունքները բացին, այնտեղ, մեր մեջ ասած, գտան 1,000,000»։
Առավոտյան դեռ քնաթաթախոստապը լսեց բացվող վարակույրների խշխշոցը և մի ձայն.
«Միլիոն, հասկանում եք, մի ամբողջ միլիոն»։
Դա արդեն չափազանց էր։
Մեծ կոմբինատորը զայրացած նայեց, բայց երեկվա ուղևորները արդեն չկային։
Լուսաբացին նրանք իջել էին խարկով, իրենց ետևից թողնելով ճխլտված անկողիններ, թվաբանական թղթի ճարպոտ մի թերթ, կոտլետի և հացի փշրանքներ, ինչպես նաև թոկի կտոր։ Պատուհանի մոտ կանգնած նոր ուղևորը անտարբեր նայեց ոստապին և շարունակեց, դիմելով իր երկու ուղեկիցների.
«Միլիոն տոննա չուգուն, տարվա վերջին, հանձնաժողովը գտավ, որ միավորումը կարող է տալ այդ, և որ ամենից ծիծաղելին է, Խարկովը հաստատեց»։
Ոստապն այդ հայտարարության մեջ ոչ մի ծիծաղելի բան չգտավ, սակայն նոր ուղևորները մեկից սկսեցին հրհրալ, ընդ որում
Երեքի վրա էլ ճրճրալ սկսեցին ռետինե վերարկուները, որ դեռ չէին հանել վրաներից։
«Բայ Իվան Նիկոլայևիչ Բուբեշկոն»,
ոգևորված հարցրեց ուղևորներից ամենաջահելը,
«երևի քթով գետինն է փորում»։ «Էլ չի փորում, իմ արտերության մեջ է»։ «Բայց ինչեր եղան»։
Սկզբում նա կռվի բռնվեց։
«Դուք գիտեք Իվան Նիկոլայևիչի բնավորությունը. 825,000 տոննա և ոչ մի տոննա ավելի. Այստեղ լուրջ գործ սկսվեց. Հնարավորությունների պակասեցում. Փաստ է. Հավասարում նեղ տեղերին. Փաստ է. Հարկ է, որ մարդ անմիջապես լիովին խոստովաներ իր սխալները. Բայց ոչ, ամբիցիա. Դրան մի տես. Ասես ազնվական լինի. Խոստովանիր և վերջ. Իսկ նա սկսեց մաս-մաս. Որոշեց պահպանել հեղինակությունը. Եվ ահա սկսվեց Նեյնիմ Նեյնիմը, Դոստոևչինան.
«Մի կողմից խոստովանում եմ, բայց մյուս կողմից ընդգծում եմ»։ «Էլ ինչ ընդգծելու բան կա, ինչ անողնաշարություն է դա»։
Մեր Բուբեշկոն ստիպված եղավ երկրորդ նամակը գրել։ Ուղևորները կրկին ծիծաղեցին։
«Բայց այդ նամակումն էլ նա ոչ մի խոսք չասաց իր օպորտունիզմի մասին»։ «Ու մի գլուխ կրում էր»։ «Ամեն օր նամակ»։ «Ուզում են նրա համար հատուկ բաժին բացել, ուղումներ և սահմանազատումներ»։
«Եվ ինքն էլ լավ գիտի, որ կրակն է ընկել. Ուզում է մի կերպ դուրս գալ, բայց այնքան բան է կուտակել, որ դուրս գալ չի կարող»։
Վերջ այն տեղը հասավ, որ նույնիսկ գրեց.
«Էսպես ու էսպես, սխալս ընդունում եմ, իսկ սույն նամակս անբավարար եմ համարում»։
Օստապը վաղուց արդեն գնացել էր լվացվելու, իսկ նոր ուղևորները դեռ շարունակում էին ծիծաղել։ Երբ վերադարձավ, կուպեն ավլած էր, բազմոցները իջեցված, և ուղեկցողը հեռանում էր կզակի տակ սեղմելով սավանների և վերմակների խուրձը։ Միջանցիկ քամուտ չվախեցող ջահելները բացել էին լուսամուտը, և կուպեյում արկտի մեջ փակված ծովային ալիքի պես թրջկոտում և ֆռֆռում էր աշնան քամին։ Օստապը ցանցի վրա նետեց միլիոնով ճամպրուկը և նստեց ներքևում, մտերմաբար նայելով նոր հարևանների, որոնք մի տեսակ եռանդով էին ընտելանում միջազգային վագոնի կենցաղին, հաճախակի նայում էին դռան հայելուն, ցատկոտում էին բազմոցի վրա, փորձելով նրա զսպանակների առածկականությունը, հավանություն էին տալիս կարմիր, ողորկ փայտակերտվածքի որակին, և սեղմում էին կոճակները։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանցից մեկը անհետանում էր մի քանի րոպեով և վերադառնալուց հետո փսփսում ընկերների հետ։